Anize amestoi gurekin egunon.
Egunon.
Arberuak bat.
Bai, sortzez.
Sortzez, bai. Uste nuen azpandara zinela?
Ba, ma bi urtetan arribatu nahi zazparnera eta ana gazteroa anpastu.
Ah, beraz, bai, lagunak bai. Eta gehiago hori dituzu azparne inguru hortan egon zira.
Bai.
Eta gaur egun aieran bizi?
Aieran, bai. Bo. Beti isastea baserrian.
Beti isastea?
Bai. Beti ene pixukidearekin.
Hala, partekatzen duzun apartamendu bat,
bai.
Eta guai hor finkatu duzu zure bulego, teknika guzia hor eman duzu?
Bai, ene estudioa, ene instrumento guziak, ene material guzia hor sartu dut, eta hor tikari nahiz lanean, bai.
Hor dean, soinu desinatzaile zire, ez dakit hori arraiten denez, designer?
Bai, ez dakit, bo, sortzaile, ez dut oino itzik atseman zinez, definitzeko ene lana.
Inglesa iniz presente da mundu hortan.
Bai, 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 bai.
Designer.
Bai.
Eta musikari, zira?
Bai, betitik. Tipitik musikana hitu niz, eta orain ere, beraz, hortik heldu zaut pixkat soinuaren pasio hori. Eta, hala, orain gehiago soinu teknikari eta soinu sortzaile, musika sortzaile baino, baina gertatzen zait musikak sortzea baino proiektu ezberdinen zato. Mm.
Nola hasi zinen musikan, ze talde mota rokan sartu zinen?
Bai, eni lehen taldea, zer zen, bai, seguraskin metala, gero punk pixka bat egin dut, basuan aritu niz punk taldeatean, eta gero gitarra, bai, talde ezberdinetan, bai.
Eta geho perkusio eta eniz tresna ikusi ditut hor argazkitan.
Bai, 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 entzatzen ez pixkat denetarik unkitzia. Albezain gauza bakarrik grabatzeko, horrein estudioan aldutalarik.
Zure etxen ere, aita artista azteko ezaguna da?
Bai.
Koldo?
Bai.
Historioko ondalari eta horrek egindu ere pixka bat artista. Eta bide hori nahi zinuela segitu edo ez du bat ere eraginek izan?
Ez dakit, bai, seguraski ukandu eragina. Bo, beti tipitik gurasoek ekarri gaituzte ikusgarri ezberdinetetara, musika entzunarazi hainitz. Beraz, bai, aski kuriositate hori sortu eta seguraski eragina ukandu, bai. Bai.
Bauzu aurri derik edo?
Bauta nahi bat, bai, gazteagoa.
Eta berak ere bidea hartu du edo?
Berak bere eskuekin artea egiten du. Bere eskuekin, hor, lagua lantzen du, lagua marazten eta...
Beste arte bat da hor.
Bai, bai.
Zuk, ordean, soinua erran dugu, bo, musikari gisa hortan txartu zira, beraz, bideo jokoentzat hainiz lan egiten zu, filmentzat, zer tipitik maitatu duzu, bideo jokoetan aritzea eta hortan txartu ziren?
Ez, bate, lehinik ikusentzunezkoan ari nintzen, ikasi nuen soinua lantzen ikusentzunezko edabideentzat, BTS audiovisuel delakoan, miarritzen. Eta gero interesatu nintzen soinu sorkuntzari nahi nuen gehiago soinu sorkuntzan aritu eta nintzen zein lanbidetan atxamaiten altzen sorkuntza hori zinez eta bideo joko atxaman nuen eta nintzen bate ari nintzen beti bideo jokoetan pixka bat, tipitan ez ginoen bate konsularik eta ez giren ari etxen.
Hala, ez zira bat ere horretan murgildu gainerat.
Orain bai, baina tipitan entzitzen bate hortan, eta gero deskubitu eta harik, bai, hor hasi naiz jostatzen joko ezberdinetan, eta baina aski berant deskubitu dut mundu hori, bai.
Pentsu dut desberdin kiso egiten dituzula orai bideo jokoak hori, eta entzuten dituzula, gainerat.
Bai.
Hori berantago aipatuko dugu, baina zake egiten utira hori badugula jokoarena, koloreena?
Ez dakit, mundu batean murgiltzea, hola, zure historioa sortzea, bai, zinez ezberdina da filma batean edo, bai, animazio filma batean atxamaiten aldena erekin, baina ez dakit, nik interesatzen nahuena da sortzea mundu bat, zerotik, ez bortxaz realista, eta hori da, sorkuntza lan hori interesatzen nago. Gero jokoan aritzea, Bai, joko batzu interesgarriak dira, historio politak bat dira, zinez mundu horiek sortzea interesatzen da.
Bai. Zinez bestaldean kokatzen zira.
Bai, bai, bai.
Eta guai ikusten ditu, aipatzen zenituen, konsol eta horiek bazirela leheno, ez dakit zumati izan diren, referentzia iniz bai. Izan dira, iniz garatu dira, iniz aldatu dira, orain ikusten dituzu gazte hauek, zenta hoian egure ondoan dugu, ari dira guai portableekin, badira, kapazitatea handiak telefono mugikorretan ere joko animaliak baituzte, xarean ahitzeko eta hori. Eta berdenboran, zuk soinua lantzen duzu kalitatea, ekarri dizkiguzu soinu batzu kalitatea handian, eta hor, undarrean, hementik ateratzen dena soinu kakabada.
Bai, mugitu horretik, bai. Gero jende hainitz ari da telebista haintzinean, edo ordina gero haintzinean, baina egia mugikorretan ere jende ari dela, berba boz gora eluekin, edo kasko batekin, edo batzutan soinurik gabe. Eta hori kondutan hartzen da, soinua sortzen zularik, zein plataformetan aterako den jokoa, eta beraz, baina bai, beti entzatzen dira aldugun uberena egiten ala ere.
Badira, pentsu dut biziki adituak direnak nahi dutena soinu ona, beraz horiek kaskoekin edo bafle honekin ari dira jostatzen,
bai.
Beste batzuk ez dute baita espada...
Ez, bai gutxi dira soinu ona sekatzen dutena edo materiala badutena soinu ona ukaiteko, zenta garesti da, soinu ona ukaiteko materiala. Beraz, bai, denentako egin behar da. Gero, oberena egiten baduzu, txarrenentzat aski ona izanen da.
Aski ona izanen da. Ez da pentsatu behar txarrena egitea, oberenean ez da ongi ateratuko.
Ba, hori da.
Dena. Hordean, ideia batzu ukaiteko ekarri dizkiguzu hor soinu batzu. Dakitzu inta ikasi behar den, zenta badira bideo jokoen zat egin dituzunak, filmen zat sortu dituzunak, denak sortzen dituzu?
Bai, bideo jokoen zat egin dituzan musika batzu jedauzkizut.
Hammer Song adibidez.
Hammer Song, bai, hori da joko prototipo bat. Joko ez da atela, eta ez dira atelako.
Eta ez da sekula atelako.
Prototipo eta pangelitu baita, ez baitu dirurik atseman joko aiko izteko. Baina nara ere musika bat egin nuen komunikazio lako.
Hori gertatzen alda horrean, lan handia egin duzu, pentsa dut?
Bai, eta joko ez da atelako. Baina musika hori egin dut eta konten naiz. Eta hor entzuten alduzuna da Lora Lascano kantuz. Eta zola behar nuen kantari bat.
Frigon ere aidena.
Bai, frigon aidena. Bai.
Puf, eta beste ediz proiektutan. Bai. Zinda ezan.
Eta bala, musika hori egin nuen, baina aski konten nahi zela ere.
Eta zegi asko botzak dira.
Bai.
Anize amestoiek sortu duen Hammer Song deitzen da, beraz, sekuran entzunen ez dena, joko batean, bideo joko batean.
Ene web bunean magik entzutzen alda musika hori eta...
Hor, Lora Lascano gomitatu zura kantatzeko, eta beste instrumentuak zuk dituzu egiten?
Bai, gitarra, zer nuen perkusio batzu behar bada, eta gero instrumentu gehienak ordinagailuen bidez instrumentu virtualak dira.
Bai. Akustikoak eta virtualak sartzen dituzu elgarrekin.
Bai, hasten dut.
Usu.
Bai.
Ordan, erraiten zinuan, prozesu hori nahi duzula zerotik sortze guzi hori abiatu, maite duzula hori. Nola lan egiten da hori egiten harik? Bon, baduzu manak eta bat edo badakizu zer iburuz joan behar duzun, ze joko motaren zate ginen duzun?
Bai, beraz manaketa aldu da studio batetatik, eta studio horretan maute proiektu berezi bat, edo prototipo bat, joko baten prototipo bat, eta nahi dituzte soinu berezi batzu, behar bat dituzte behar bereziak, edo pasten dut bate prototipoa, jokoa, eta nik entxatzen dut, eta ari naiz jokoan, eta biratzen dut nun behar den soinua, ze soinu behar den, ze musika behar den, eta horren arabera behinen dut soinu zuzendaritza bat, pixka bat, eta nora joanen den soinua, ze estiloko izanen den, eta hori proposatzen dut estudioari, eta hala, hortik hasten da.
Ukaiten duzu, bideo joko hori soinuri gabe?
Bai, batzutan gertatzen da deia prototipoa egina dela, edo jokoa pixka bat aintzinatua dela. Beste batzuetan, hasten naiz zerotik, bakrik paperean idatzia den ideia batetatik, eta ekipa batekin, hasten gira sortzen jokoa zerotik. Beraz, ez da hori deus egina ordinagailuan, ez da deus kodatua. Eta voilà, ideiak emaiten ditugu, batak grafismoek emaiten dituzte marazki ideia batzu, nik soinuan musika ideia batzu, soinu ideia batzu, eta elgarrekin sortzen dugu, hola muntatzen dugu joko bat.
Oda, grafistek bat dute lan handia?
Bai, animalikoa.
Eta gero zuek soinu bi mundu dira?
Bai. Nik gainera, voilà, iten ditut... Eldu naiz ekoizpenean momentu ezberdinetan, ez dut beti lana denbora osoan, joko baten ekoizpenean, beraz, behar bada astapenean, zuzendaritza egiteko pixka bat, gero lehen prototipoa rentzat soinu batzu sortzeko, eta gero berantago ekoizpenean jokoa untsaintzinatu delarik, soinu berriak eta azkenean entzunen diren soinuak sortzea. Beraz, zinez, izaiten alda... denbora luze bat, denbora memento guzti horien artean, joko bat egiteko, behar dira, joko tipi bat egiteko, behar da urte bat edo bi, joko potoloen zat, behar dira iru edo la urte, beraz, denbora biziki luze batean gertatzen da, eta, voilà, puska tipi bat zuetan, hola, emaiten duzitut, ene lanak.
Eta memento bat ez modan diren jokoak, behar da pentsatu, dora iru, la urte, behar din, pentsatuak zirela.
Hori da.
Wow.
Eta batzutan joko hainitz estilo berdinekoak ateratzen dira, eta ez dakigu nolaz, baina denek ideia berdina ukan dute memento batean, eta hiru urte berantago atera dira joko horiek. Bai.
Eta teknologiak hainitz ez fiteago garatzen dira, egan nahi dut irudiaren inguruan, bereziki?
Bai, beraz egan nahi du, orain ateratzen diren jokoak, eginak izan dira...
Teknologia zaharkitu batzuekin, kasik?
Bai. Gero, jokoaren eko izpenaren denboran ere, hobetzen dira makinak edo berritzen ditugu, baina bai.
Soinu, desberdinak sartzen dira, joko batean baduzu musika, eta gero badituzu efetu guzi horiek heldu direnak ez gira huartzen ere, baina zer dira monta desberdinak?
Ebe, erranduzu mesela, musika, beraz, nik gehien batean ez dut musika lantzen, hor entzun zu bat, baina gehien batean kompositore batek egiten du musika.
Ez duzuk sortzen hori,
nik sortzen, nik eginen dut musika integratu jokoan, adibidez, jokolariaren ekintzen arabera, musika aldatuko da, eta hori nik dut prestatzen joko motorean. Bestalde iten ditut soinuak sortzen, beraz efektu guziak, zakit pertsonai baten urratsak, bere abotsak grabatzen behar bada.
Eta pertsonaia nun aintzinatzen den desberdina da ere, balimada harrien gainean, balimada...
Hori da, eta hori guzia bala, integratzen da soinu motore batean, eta soinu motore hori konektatua da joko motoreari, eta biek bata bestiarekin elkar komunikatzen dute kodearen bidez, eta voilà, gauzak aldatzen dira zuzenean, beraz edo urratxen nun egiten diren urratxak, ze xaletan sartzen giren, ze hoi hartzun baden xala hortan, ze distantziatan entzuten dugun soinu bat, urbiltzen bagira, hobekiago entzuten dugu, edo urruntzen bagira filtratua da, hori guztiak niditut kontrolatzen soinu motorearen bidez. Eta beraz, hala, pixkat da erdi sorkuntza eta erdi lan teknikoa soinuriek integratzeko.
Animaleko lana da?
Bai. Azkenean filma batean baduzu bruiteur delakoa edo soinuak grabatzen dituena, muntatzailea, filma nahasten duena, eta hor, bideo jokoan lan bideo horiek denak elkartzen dira, denak batzen dira pertsona bakar batean, usu dira ekipa handiak, ni bideo joko batzuetan aritzeko, bideotipi batzu ekoizteko bakarrik ari naiz, baina joko potoloetan badira amabos pertsona soinuan bakarrik Beraz, hola, dependi proiektuetaz. Baina, bai, pixka bat denetarik unki behar da eta bai, aski komplikatua.
Eta beste komplikazio bat da enetako, guk soinua egiten dugu, gerrezketa bat badugu, mozten dugu, berdin apaintzen dugu zerbaitekin, musika batekin, finkoa da filma batean berdin, baduzu akzio bat, berdin baituzu ehun pista akzio handia balin bada, soinu arabos zainitzekin, benen hor arabotsak behar dira bat batekoak izan, eta hori zailazateni irudikatzea nolaz tiro bat, ez dakizu entzinetik izanen dela, edo...
Bai, bai, bai. Be hori da, saiatu da, sortzea, integratzea, eta saiatzea, eta entxeatzea, eta berriz jokatzea, eta manera ezberdin guzietan entxeatzea jokoa, dena aurre ikusteko, arazo guziak aurre ikusteko. Behar da, mentu batzuetan soinu askoz gehiagi izan dira eta sobera azkarri izan da jokoa, beraz hori guzia antizipatu behar da, aurre ikusi behar da. Eta bai, pixkat bere desberdina da filma baten soinua egitea edo bideo joko batena.
Eta sortzeare musika bat, hori nik biziki komplikatu bat zemaiten dut, ez duena aspertu behar, bai. Sartzen dena erreski, bai. Eta beti hori izanen dena.
Bai, bai, bai. Eta hortako, berizia da, bideo jokoentzat musika egitea ere, eta desberdina da, ez duzu egiten kronologikoki hola musika bat, ez dena moituko, egiten dituzu, pasarte desberdin batzu, komposatzen edo sortzen, eta... instrumentu ezberdinak separatzen dituzu, adibidez perkusioak ukanen ditugu azal batean, ukanen ditugu melodia beste parte batean, eta hori guziak behar dira, posible izan behar da horiek sartzea edo ateratzea nahi dugun momentuan. Beraz, nik teknikari gisa behar dut adibidez borroka bat hasten erarik nahi ditut perkusioak sargarazi. Bestenez ez da perkusiorik, edo bakrik melodia simple bat. Eta hori guzia, albidetzeko behar dira kompozitoreak behar ditu pasarte ezberdinak sortu, eta musikaren azal ezberdinak sortu. Eta,
tema atxikiz?
Tema atxikiz, transizio batzu sortuz, adibidez, lauzpabos segundako transizioak sortuz, nik gero soinu motorean egiteko transizioak edo zein momentutan, adibidez, zerbait gertatzen bada jokoan, ebe hor behar da transizio bat, atxurutuki momentu hortan, beraz behar dut musika puskatipi bat transizio bat egiteko. Beraz, zinez desberdina da bai, filmaren.
Ez gira huartzen, gostatzen giderarik edo filma bat begiratzen dugularik ere.
Bai. Eta hori egiten da, soinua ona balin bada bideo joko batean neurek ez du deus egiten, edo musikaz huartzen gira gehiago, baina soinua ez. Baina balin badira akatsak, hor huartzen da soinuaz.
Fite. Gio, bada hemen karri duzun Oio Gorri, bai. Zer da hori?
Oio Gorri da hor berriki egin dugun labur metrai bat Petxi Etxebarria artistarekin. Eta
filma bat sortu du? Bai, txutxari bat irabazizuela edo?
Bai, urkandu diru laguntza bat filma bat egiteko. Azun nik ukan duen.
Nik ere diakin dut alta.
Bai. Eta, voilà, egin du filma bat, eta hor fiteskoa gertuko du, lehen aldiko, ekipari, uste dut, eta urte untan agertuko da, zinemetan, mehara da, edo festivaletan, ezakit oin honun agertuko den.
Eta zuk ze sortu duzu hor?
Nik egin dut soinu postprodukzioa, soinu grabaketa beste norbaitek egin du, filmaketa denboran grabaketa norbaitek egin du, eta nik egin ditut bastereko soinu guziak, giroak sortu, giro batzu, oiloa da pertsonaien nagusietariko bat, eta oiloari abots bat eman ere, beraz oilo batzu grabatu eta
hori filman sartu.
Bai, 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 bai. Eta beraz, hor, bauzu izenean hor denbora bat amika minuta zakit.
Amika berroita edo. Bai,
hor denbora horretara joetan alzira, nebo zuen zun pasarte bat. Ez nuen, batxeman dut pasarte ringarri bat, hala. Ez sobera spoilatzeko.
Hau da, zuk sortu duzun soinu bat ere.
Bai.
hauek, dios! Oio gorri! Artu! Jae! Ale! Dios!
Solas biziki landuak.
Bai, bai, bai. Hori da, ez da itzainitz filma horretan, baina hor entzuten zu Ander Lipus aktorea. Eta...
Oio gorri, etorri!
Gainera pasarte batzu berriz grabatu ditugu, zenta zuzenezko grabaketan...
Txarra zen,
joinak. Beraz, etorri da estudiora eta grabatu ditugu pasarte batzu.
Hori frustrazio bat da, ez zuretako ere ekartzea soinu bat deia, zuk etzinuena baitez bada hola grabatuko?
Ez, ba gero ni konten naiz berriz egitea.
Desafio bat da.
Zer nahi gizaz, hor, baziren gauzainitz, idu dena zuzenezko soinua dela, baina gauzainitz berriz grabatu ditut plastika mugimendu horiek, urratx batzu edo aktorearen mugimendu batzu. Detaile pixka bat gehitzeko eta sinesgarritasunare gehitzeko. Eta ulermena ere argia izaiteko entzulentzat eta ikuslentzat.
Filma baten indarra horrek egiten du? Arabotxek, soinuek, giroak?
Bai. Ez gira oartzen, bai, eta peti ere zastapenean etzen oartzen ze lan izan entzen soinuan. Eta gainera filma horretan soinuak garantzia duz eta elkarrizketa gutxi bada, beraz zinez entzun behar da zer gertatzen den eta ulertzen da filma soinuari esker. Bai.
Zure webgunera joanez, hori ikusten dira parte hartu duzun proiektuetako irudiak ikusten dira, ni argitzen ez ikusten dutalarik, Mario?
Mario, bai, Mario da Ubisoftekin lan egin baitut. Eta Ubisoftek ukantzuen proiektu bat entzat baimena erabiltzeko Nintendoko pertsunaiak, baina Ubisoft joko bat da, ez da Nintendo joko bat.
Ah.
Nintendok kontrolatu du egin dugun guzia, baina Ubisofteko joko bat da.
Bentsu dut nahi dutera jakin zer bilakatzen diren, beren pertsunaiak eta hor badira eskubidea handiak eta...
Eta beraz hori da Ubisoft frantses multinazionalaren joko bat.
Eta zuk zentzaukan duzu araike, untan parte hartzea?
Bai, hor hasi nintzen egiazki bideo joko entzat soinua egiten Parisen, bi urtez, nahi ikasketak eta gero. Eta horren ondutik eman nintzen enekondu eta segitu dut entzat lehen egiten azken urteetan ere.
Hau formatzaile izan da, eskola hau?
Bai, biziki, bai. Bai. Eta... Beraz, joko horiek egiteko, erraiten duen bezala, gira ekipa lodi bat. Eta hainitzik hasten da, besten gandik. Eta,
dena efetu da, irudik bako txak badu bere soinua.
Bai.
Arritzeko da.
Bai, lan animaleko
da. Ezkira huartzen.
Bai.
Hala, gaitat untxi zozo horiek dira hor, Mariorekin.
Bai.
Hori, baina gauza sumeagoak ere egin dituzu, eh? Azkenik, bai. Nahi nuen aipatu alaike usu agertzen da, Baladen?
Baladen, so? Bai, da hor ekoizten ari giren joko bat. Studio horrekin sortu ginen pile-up, ere, gure lehen jokoa. Gira laguntalde bat eskolan ginen elgarrekin, Angulemen. Hori da, pile-up. Musika, bai, pile-upen musika. Eta eskolatik, eskolako proiektu bat zen hori. Ez eskola zen Angulemen, Engmin, Ecole Nationale du Jeu et Media Interactif. Eta proiektu hori egin nuen urte bukaeran. Eta horren ondotik, estudio bat montatu, jokoa osokieko izteko. Eta ateratzeko. Eta ara, orain bigarren jokoa ari gira ekoizten, Baladen deitzen dena.
Baladen.
Bai.
Zer joko bota dira hauek adibidez?
Pile-up da plataforma joko bat, aritzen alda lau jokolaritan. Voilà, nibeletan haintzinatu, elkar lagunduz, kooperatiboa da.
Ah, elkar lagunduz, ez bat bestiai kontra.
Ez, hor da laguntza beti, eta gure biren jokoan ere berdin.
Interesgarri da hori, filosofia hori.
Bai. Estudioaren ideia da, jendeak elkartzea eta elgar laguntzea
jokoan
haintzinatzeko.
Eta gehienetan, alaike, aitortu behar da, bakarrik zirela besteen kontra.
Bai, edo taldean, baina beti beste batzuen kontra. Hori da iringarria ere, usu. Baina elkar laguntza ere ezberdina da, baina iringarria da ere. Bai.
Eta hu, baladean?
Hori baladean, bai.
Eta hor, zer egin duzu untan, zertan ziste?
Hor egin dut, soinua egin dut, soinu efektu guziak. Musika lagumatek egin du, Jose Pavli. Eta ekoizpena bukatzen ari da hor, aterako da... Fitesko, ez du goino data finkorik, baina ondoko hilabeteetan aterako da.
Joko guzi horiek nun atzemaiten aldira?
Horiek atera dira, ez lehinik ordinageluan, Steam plataforma, ez egutzen maduzu. Steam da joko bideo plataforma bat, eta hor atzemaiten dira ateratzen diren joko guziak. Denetarik, zinez denetarik, joko tipiena, eto, joko lodiena hor atzemaiten dira. Eta ateratzen dira konsola potoloetan ere PlayStation, Switch, Nintendoren Switch konsola, Xbox, eta bai, piskatenetan ateratzen dira.
Eta gana edu hor joko apagatzen duzu, astapenean?
Bai, erosten da, aldi batez, eta joko osoa itean duzu ez da berriz deus pagatzen.
Ez da berriz deus gehitzeko, pagatzeko, no? Zenta usu hori bada ere, nahi bali mauzu bai, ez dakit arma bat,
ez dakit. Bai, ez gure jokoetan pagatzen duzu aldi batez, eta... Zalitzen zira libreki.
Zuma da, joko bat?
Hor, joko horiek aski tipiak dira. Beraz, kostatzen dute, ama bost euro ateratzen dirarik. Usu, ama bost euro inguru. Joko potoloagoak, Ubisoftek iten dituen edo beste estudio lodiak iten dituzten jokoak. Usu ateratzen dirarik, irurogoi euro inguru dira.
Wow.
Edo berroita mar euro. Hor, gureak pixkatu tipiagoa dira, bizi iraupen laburagoa, ez dakit, lau bost, sei orduz bukatzen alda jokoa. Beraz horiek bai, ama bost, ama bi euro inguru atzatzen dira.
Eta ze formatan, uste, deskargatzen dituzu?
Bai, deskargatzen dira, ez da
fisikolik.
Ez.
Hori fini da?
Joko potolo entzat hori no bada, baina gure tipi, joko tipi entzat ez du balio.
Gero behar dira tresneriak ere oraiko ordenagailuak untsa martzan dira, baina laike behar dira ordenagailuak...
Bai. Dependi ze jokorentzat. Gure jokoak aski harinak dira, ez dute sobera eskatzen grafikoki eta beraz edo zein ordenagailu berritan edo ez hain berritan ere haritzen alda. Bai.
Dam trailer, hau zer da?
Don. Bai, da animazio... animazio serie bat eta hortan soinu efektuak sortu ditut ere.
They tell me this will end the war.
Eta abotsen ez grabaketa baina tratamendua da egazkin gerla serie bat jet.
Hau serie bat, beraz, filma laburrak?
Filma laburrak, bai, interneten aterako direnak, ez zira oino...
Ah, zira oino ateratuak. Spoilatzen ari gira hor.
Trailera da, beraz.
Hau posibile da. Zuk ere kasurman behar duzu horiekin, eskubideekin, eta duzu...
Bai.
Sekretuak behar dituzu atxiki?
Bai, obeda sekretuak atxikitzea, bai, duko entzat eta, baina, ez da sekuran sobera zeila atxikitzea.
Eskola erritik kanpo, luzaz egon zira?
Bai.
Formatzen?
Bai, ikasketetan, angulemen, erraiten duen bezala, angulemen egin nuen licentzia profesional bat, eta gero master hori, engemin, beraz, jokoen, bideo jokoen lanbideak ikasteko, ni berizituan nintzen soinuan. Beraz, han pastu nituen, bai, bi urte eskolo hortan, master bat baitzen, eta gero segidan hortik atzeratzean Ubisoften aritu nintzen ikastaroan lehinik, eta gero langile bezala bi urtez, eta hori Parisen.
Hori CV batean edera da?
Bai.
Egiten du?
Bai, egiten du.
Ubisoft?
Bai. Arrund. Eta voilà, hortik landa, bon, aski nuen joko potolo horien ekoizpenean aritzea, eta bo, giro berezia da ere, horako enpresa hondi batean aritzea. Eta Paris ere aski nuen.
Giro berezia, zer gana edo zu?
Ba...
Badira ego tipi batzu? Edo?
Ez dakit, baina da pixkat senditzen duzu zirela langile bat, baina ez duzula importantzia ondilik, eta eskuin ezker trenbalatua zira proiektu batetik bestera azken momentuan abisatua, voilà. Eta ara, sorkuntza aldetik ere lana ezberdina da, zenta pixka bat berezituagoa zira misio berezi batean, adibidez itelan dituzu, adibidez bakrik ez dakit nik egin dutana, ogoi bat ahmaren soinu egitea hiru hilabetez, hori delitu gabe. Beraz, pixkat da...
Aspergarria da ondarean?
Bai.
Da, lantegi batean bezala, beti ber gauza egitea ondarean?
Hori da. Beraz, zinez lan ezberdina da joko tipi batzuen zatalitzea bakarrik eta horako joko potoloen zatalitzea. Eta hola, nahiago nuen proiektu ezberdinetan aritu, beraz hortako hemen izene kondu eta Parisetik joan.
Langile gazteak dira horari?
Bai, badira batzu irauten dutenak, baina ez hainitz egeran. Jendea pasten da eta hainitz joiten dira.
Eta gioz egiten dute zuk hautatu duzu hori egitea zure aldetik?
Bai, nik hori egiten dut... aldutalako eta soinuan baderako beste lanik ere. Baina beste batzuek itean dute, ez dakit, studiotipiago eta radioan lan egitera. Baina talde forma ezberdin hainitz, beraz, badira beste paradak lan egiteko. Bai.
Mm-hmm. Eta zuk justuki, huna ditean gutik egiten dute, uste dut, egiten duzuna hemen?
Bai. Nik ez dut besterik ezagutzen.
Nik ere ez, egeran. Eta ezagutu zaitut hor teknikian, hemen gehiago xantza bada konzertuetan eta teknika egiteko. Ikusi zintudan hortan ere, lehen urratxak egiten garaian.
Txaturan intzelarik gaztetxean edo.
Bai, hola formatzen zira, nun
baita hemen. Bai. Megero utzi nuen hori, soinu egitea konzertuen zat... Ziaz lan ezberdina eta ez nuen enbeste maite beraz hori utzi nuen, baina bada egiteko hemen eta hor ari naiz kanal duderekin ere usu lanean, ez bakarrik soinuan, filmaketan ere. Beraz,
kamera baten gibidean ere maiten altzira?
Bai.
Aintzinean ez,
nahi agudut ez. Eta, ara, beraz, albezain bat emengo aktoreekin lan eginez, eta hortako hemen naiz ere, bai.
Bai, zentatzule, referentzietan hor bezeruetan baduzu bada, eta guai lan nahondia dizira ere egiten media bazki jatiaren zat.
Bai, egia.
Hor apainketa, soinu apainketa eta hori.
Soinu identitate bat sortzea, bai. Hor badaren zat ere berriki podcast bat... atera nahi baitute, ez dakit erran behar denez.
Erran duzu, penantegi.
Soinu identitate bat sortzea, bai, ere. Eta, ara, bai, enpresa ezberdinentzat, ere, soinu identitateak sortzen ditut, eran edo jingle bat, edo loako, zak sortu eien komunikazio lako. Beraz, emengo enpresa bat zuentzat, ere.
Azken minutuak anize amestoiekin eta soinu eta sound designer. Nola itzuli nuen nik?
Soinu egile.
Desinatzaile, musikari, kompositore, hori guzia. Eta zure enpresa baduzu. Anize amestoi?
Anize amestoi ez utzi zen milezirik.
Simpliki.
Bai. Hemen kondua hainiz.
Zure kondua izira, beraz, badituzu bezeroak hemen, ikusten ditugu, hemengo ezagunenak kanaldude,
Bai.
Zine ginen zatele, usu egin dituzu traileretako...
Bai, musika batzu, bai.
Musikak eta bai, hori.
Bai, eta...
Eta bai, bezeroak media bask bezala, irratiak galdin dizu bere soinu apainketa guzia egitea?
Bai, hori da. Bai, bai, eta konten naiz, emengo jendea enigana etortzea, eta horako gauza galditeko. Eta gainera lan behian etzat pixka bat irratiaren zat eta soinu identitate bat, jingleak eta sortzea. Beren gustatzen zait eta bai, kontente egitea.
Eta beti behar duzu kondutan hartu, nun pasatuko den, ze suportetan pasatuko den,
bai.
Autoko irrati batean edo...
Bai, hori da, edo interneten, edo... Bai, baina orain, mo, gaur egun, baina kalitate honezko bozgara gailuak piskatenetan, beraz, otuan ere entzuteko, eta interneten, bo, ez da gauza diferentzia hondirik ez.
Zuk zure estudioa etzen sortu duzu, material gisa ze behar da, zure lana egiteko?
Guti azkenean, afa guti, behar da ordina gailu hon bat, soinu karta bat, mikroak...
mikro onak ere?
Kantzatzeko, mikro on... Ba, ez dut mikro handik, eba dut mikro on bat, eta gero beste tipi batzu, baina soinu karta eta bozgora gailu onak ere, eta kasko on bat.
Bi desberdin?
Bai.
Bi bozgora gailu desberdin?
Ah, ez. Abai, banituen beste pare bat, bai, argazkitan ikusten da, beste pare bat... Bai, izaiten alda ere, ukaita bi bozgora gailu ezberdin konparatzeko edo sistema ezberdinetan nola soinua ateratzen den, baina ez horrein bat bakarrik.
Gitarra pala, gitarra eta perkusioak astapenean erran dugun bezala?
Bai, pixkat denetarik, perkusio tipia initz, ez bortxaz musikaiteko, baina soinu batzu ateratzeko ere, soinu efektu batzu sortzeko, musika tresnak... Egen manera ezberdin batean erabiltzeko.
Eta gero filtratzen dituzu. Eta
voilà, filtratzen, moldatzen, mila manera ezberdinez tratatzen. Bai.
Eta nahi nuen aipatu zure webgunean den parte bat, musiki ringarria da, nahi bali mauzue justatu, joiteran ziste, anisamestoi.com erat, jue avec le son. Txostatu soinuarekin.
Bada, euskaraz da ere, webgunea, hor, atira zaizu frantzisez, baina...
Bai, emanen dut euskaraz.
Iru izkuntzetan, inglesa,
euskaraz. Eta bai, soinuarekin joztatu, enfin, beraz joztatuko gira.
Aten zuten, pikain.
Pikain da, ni joztatu niz, ikusi dutelarik hori.
E hori, atxeman nituen, ez dakit, webgune batean hor, norbaitek sortu den aplikazioa, gama ezberdinak deskubritzeko eta soinua ere tratatzeko... Hola, piskat ulertzeko nola tratatzen alden soinu bat eta...
Bai, joztatzen alda, filtro batzu pisten aldira, batzu itzaltzen aldira.
Bai.
Boa, piskat aspergarri da entzutea badakit.
Bai, hori da, bai, piskat soinu bit crush, soinu zaharrak benen...
Baina, joztatzea biziki ringarria da.
Bai?
Bai?
Ebe, ube.
Bai, ideia una izan da. Boa, zituzu tresna hauek erabiltzen, baina beste batzu yes. Dudarik gabe.
Bai.
Eta, bera, zurekin harrimanetan nahi bali manda sartu, olako ekoizpenak egiteko edo...
Bai.
Zupresida, zure...
Bai, biztan da, beti lana seka inaiz. Ez baitut hainbeste lan ere ez, azkenean ez da hainbeste lan mundu horretan. Edo lana bada, baina fite egiten den lana da, beraz... Ez dut, beti eskatzen dut lan gehiago. Eta hor, bai, behin webgunean bada kontaktatzeko manera. Edo beste nez badut elbide elektronikoa anise.amestoi@protonmail.com. Horat, idazten alda.
Eta nahi nuen bukatu, ejanez, ere musikari zirela eta baditu zula hola. Proiektu batzu alaike, noiztenka ateratzen direnak?
Bai. Hor, bada urte batzu ari naizela... Akats proiektuarekin elektro eta instrumentuak nahazten dituen proiektu batean, dantzara azteko.
Xalatu duzu.
Xalatu dut, inaizela.
Eta uste dut, aste buru untan berean Azparneko iauterietan?
Bai, hori da, Azparneko iauterietan azken kontzertua gaua bukatzeko eta txatxola berri hori inahosteko.
Maite duzu, ordean, ze hor zuzenean egiten dituzu, efektuak eta sortzen dituzu, ala haintzinetik eginak dituzun bandak?
Haintzinetik sortuak dira melodiak, baina gero efektuak eta lantzea zuzenean egiten dut, eta azkenean ene lanari lotua da, aski berdina da.
Maite duzu, bat batekoa eta beti gauza berri bat sortzean, maite?
Bai, hori da, eta voilà, publikoarekin ere jostatzea eta...
Akatz, zuzida hor dian.
Bai.
Eta alboka ere, bariatzen duzu zuzidean?
Alboka, bai. Zinez, aski... instrumentu hona elektroarekin nahazteko iduriz, jendek maite dute.
Aharu, nahazketa hori, bada, antzia dut orai albokari famatu bat, Ibon Koteron egiten dituenak olako nahazketak.
Bai, ez da berria, baina, dantzarazteko dut elburua.
Bi bazu. Anise Amestoi eskertuko zaitugu, deia pasatu da ordua, eta berriz saio hau sarri laburturik entzuten alko duzue gure irratian, seiak eta laurdenean, eta berriz xarean ere entzuten alko duzue usotasunean. Bine esker, Anise?
Bine esker zule.
Eta bideon, ordean, soinuaren mundu hortan.
Bine esker.
Bestaldi bat arte.
Adio.